mielenkiintoinen kokemus tämä olla tällä tavalla tällä virroilla teidän luonanne kolmena viikkona. Ja olen ihaillut sitä, että täällä seurakunta on löytänyt sen raamatullisen mallin vanhat yhdessä nuorten kanssa. Ja tosiaan on tällaista elämän merkkiä sitten seurakuntaelämässä, että ravinnosta, mikä Jumalan sanasta on tarjolla, niin siitä pitäisi meidän kaikkien pyrkiä elämään ja elää. Ja toivottelen tosiaan teille siunausta oikein tässä suhteessa seurakuntaelämässä, että Jumala saa teitä jatkuvasti auttaa ja siunata eteenkin päin. Tällä viimeisellä tunnilla mä käsittelen yhdessä kolmea osa-aluetta tästä hengen hedelmästä. Siitä yksi vielä jää oikeastaan niin kuin ulos, mutta se jollakin tavalla ehkä vähän tulee esille myöskin tässä. Nimittäin ystävällisyyttä, hyvyyttä ja sävyisyyttä. Nehän ovat jälleen tällaisia sukulaisalueita. Kaikissa niissä oikeastaan on kysymys sellaisesta asenteellisesta puolesta. Eli ne eivät, vaikka ne ovat tavallaan tällaisia näkyviä, tuntuvia, vaikuttavia asioita, niin ne kuitenkin mielletään hyvin pitkälle tällaisiksi persoona-ominaisuuksiksi. Eli niiden kasvualusta on syvällä ihmisen sisimmässä. Ja sitä varten on syytä tarkastella tätä varsinaista motivaatiokeskusta ihmisen elämässä. Sanalaskujen kirjassahan on sellainen sana, sanalaskut 4:23. Yli kaiken varoittavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Ja sillä puhutaan nimenomaan tai tarkoitetaan tätä ihmisen tahtoelämän, tahtomaailman, tunnemaailman, tätä varsinaista sisäisintä olemusta, jossa syntyvät nämä vaikutteet ja niistä sitten kasvavat ne varsinaiset asiat ja teot ja myöskin vallitsevat asenteet, jotka ohjaavat meidän elämäämme. Jumalan käskythän tähtäävät tuollaisen konemaisen oppimisen sijasta nimenomaan tällaisen luovan motivaation syntymiseen. Meitä uskovia, meitä syytetään siitä, että me tavallaan niin kuin ohjelmoimme ihmisiä roboteiksi. Mikäänhän ei ole niin kaukana totuudesta kuin tämä. Vaikka Jumalan sana nimenomaan pitää sisällään tällaisen ohjelman, niin se ohjelma ei toimi niin, että se ikään kuin syötetään ihmisen ajatusmaailmaan ja se tältä sitten konemaisesti toteutuu. Vaan kaikki se jumalallinen ohjelma, se nimenomaan tulee meidän sydämemme maailmaan. Ja sitä mukaan, kun se sisäistetään siellä, se voi synnyttää Jumalan tahdon mukaista elämää. Jos ei se sisäisty, se Jumalan sana, meissä tapahtuu se, mitä siellä hebrealaiskirjan kirjoittaja joutui sanomaan, että heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Mutta jos se tulee osaksi meitä, niin kuin ensimmäisellä tunnilla todettiin, eli sana tulee lihaksi meissä, niin sen jälkeen se sisältäpäin rupeaa vaikuttamaan tätä elämää niin, että meidän kohdallamme tapahtuu tämä Jumalan suunnitelma ja tarkoitus. Ensimmäisen Timoteuskirjeen ensimmäisessä luvussa on kohta, jonka minä vuosia luin väärin. Ja nyt minä haluan lukea sen teille oikein, niin kuin se on kirjoitettu. Ensimmäinen Timoteus 1:5. Käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Minä luin, siis käsitin sen mielessäni vuosia tällä tavalla, että tämä käsky, jonka Jumala antaa sanassaan, oli sitten nämä käskyt mitä tahansa, että ne tähtäävät tähän rakkauteen. Mutta sitten minä tajusin sen, että ne käskyt haluavat synnyttää sen rakkauden, joka sitten vaikuttaa nämä teot. Eli jälleen me törmäämme tähän rakkauteen. Rakkaus on kaiken, niin kuin kaikkein keskeisin asia, Ja nyt tämä todellinen rakkaus, jossa sitten versovat kaikki nämä jumalallisen hedelmän aihiot, niin tämä rakkaus, se viihtyy puhtaassa sydämessä, hyvässä omassa tunnossa ja vilpittömässä uskossa. Samalla sivulla tässä minun raamatussani, samassa luvussa, 1. Timoteus 1 ja 19, Paavali kirjoittaa, että uskon ja hyvän oman tunnon jotkut ovat hyljänneet ja ovat uskossaan haaksirikkoon joutuneet. Eli puhdas sydän, hyvä omatunto ja vilpitön usko, ne ovat semmoisia asioita, joita meidän pitäisi varjella varjelemasta päästyämmekin omassa elämässämme. Nimittäin, jos me menetämme tämän vilpittömyytemme, niin meille käy niin kuin siellä sananlaskujen kirjassa sanotaan, että jopa luen sen ihan sisältä, niin ei tule vääriä sanoja siihen. Muistaakseni sananlaskujen kirja ja kaksikymmentä kahdeksan ja 14. Onnellinen se ihminen, joka aina on aralla tunnolla. Sananlaskut 28.14. Mutta joka sydämensä paaduttaa, se onnettomuuteen lankeaa. Tämä aralla tunnolla ei tarkoita pahalla omalla tunnolla, vaan nimenomaan sisäinen herkkyys viritettynä tavallaan jumalalliselle aaltopituudelle sillä tavalla, että meillä on niin kuin näissä nykyisissä langattomissa viestimissä, niin että se on päällä se meidän laitteemme, niin että siihen voi tulla viestiä. Mutta joka sydämensä paaduttaa, niin hän ei enää kuule hengen herkkää kuisketta ja on vaara sitten langeta onnettomuuteen. Nyt hyvin usein mielletään näiden uskon elämän ulkoisten ja sisäisten välinen suhde väärin. Ne asetetaan eräällä tavalla vastakkain, joko tai. Eli saatetaan sanoa, että mulla on sitä ja sulla on tuota. Ja nämä on sama arvoisia. Kun tosiasia on se, että niiden pitäisi olla jos ja kun, niin siitä seuraa. Eli niin, että ensin on sisäinen ja sitten se tulee näkyviin ulos. Eikä niin, että minulla on ulkoista, mutta minulla ei ole mitään sisällä. Joku sanoo, että minulla on sisäinen elämä, mutta ei se ulospäin näy, eikä sen tarvitsekaan näkyä. Minä en ymmärrä semmoista uskon elämää, koska minun mielestäni, jos jotakin on sisällä, niin kyllä se näkyy uloskin päin. Se on niin kuin vanha sanonta sanoo, että hepo tallissa, häntä katolla, eikä savua ilman tulta. Nimenomaan siitähän, samasta asiastahan se hepo tallissakin on, että kun tuli on uunissa, niin sieltä savu nousee piipusta, ja se on merkki siitä, että siellä on tuli siellä sisällä. Jos ei koskaan uskova ihmisen elämästä nouse savua, en tarkoita missään tapauksessa tupakan savua, mutta näin lainausmerkeissä, niin silloin on syytä epäillä, ettei siellä ole tultakaan. Eli sisäinen elämä ihmisen kohdalla, se johtaa väistämättä siihen, että jollakin tavalla se antaa merkkejä myöskin ulospäin. Jumalahan aloittaa työnsä sisältä. Mutta jos hengen hedelmä kasvaa siellä sisällä, niin se ennen pitkää tulee vääjäämättä esille ja ilmi. Jos esimerkiksi ajattelemme tällaista kuvaa, että keväällä siihen puutarhan palstaan kylvetään perunaa tuossa toukokuun lopulla tai kesäkuun alkupäivinä. Jos ei heinäkuuhun mennessä vielä yhtään tainta ole pinnallaan, niin melkein siitä uskaltaa mennä takuuseen, että se on mennyt pilalle se sato, eli se ei ole ollut itävää se sieme ollenkaan. Aivan samalla tavalla, jos joku sanoo olevansa uskossa, eikä hänellä ole mitään muuta kuin tunnustus, ja vuosia kuluu, niin on syytä epäillä, että sieltä on hävinnyt se elämä siitä siemenestä, eli ne on olleet mahoja ne siemenet, eikä siitä ole tullut mitään todellista elämää. Niinpä kun ystävällisyydestä, hyvyydestä, sävyisyydestä, näistä asioista, jotka ovat tällaisia pehmeitä arvoja, niin kuin tänä päivänä nykyisellä termistöllä kutsutaan, kun puhutaan, niin Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä 3. luvussa tällaiset sanat. Ensimmäinen Pietarin kirje, 3:4. Se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisen hengen katoamattomuudessa. Tämä on Jumalan silmissä kallis. Tähän liittyy tähän virkkeeseen 3. jae, joka on paljon tutumpi kuin tämä 4. jae. Me olemme nimittäin hyvin yksipuolisesti monta kertaa käsitelleet näitä asioita. Me olemme lukeneet vain yhden puolen, ja me olemme käsittäneet sen, että kun tässä sanotaan, että älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiuksen palmikoimista, ei kultien ympärillenne ripustamista, eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, että tämä on se absoluuttinen, ehdoton kielto. Totta on, että Jumala, kun loi ihmisen, niin hän ihmisenkin kohdalla totesi, että se on hyvää. Ja minä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se ei paljon kaunistelemalla parane. Sillä Jumala ei itse asiassa ole ollenkaan niin kiinnostunut siitä, minkä näköisiä me olemme, kuin siitä, että tämä salassa oleva sydämen ihminen löytyisi. Tätä hän etsii. Tämä on Jumalan silmissä kallis. Ja muuten sen ikäiset ihmiset, se ikäluokka, jota minä edustan, ja vanhemmat, niin meidän on ihan turha enää sitä ulkonaista kauneutta ruveta tavoittelemaan. Se on mennyttä aikaa se. Me ymmärrämme, että jos yleensä jotakin kauneutta meihin tulee ja pesiytyy, niin se on ainoastaan tätä sisäistä kauneutta. Sitä toivoisi olevan lisää ja enemmän. Me olemme panneet merkille ihmisiä, jotka saattavat olla ulkomuodoltaan jopa ihan rujoja, epämuodostuneita tai jotenkin muuta, mutta heistä säteilee jotakin sellaista sisäistä kauneutta, jos he ovat niitä ihmisiä, joista tässä puhutaan. Ja kun täällä on nuoria paikalla, niin minä haluan nimenomaan kiinnittää huomiota tähän seikkaan, että tämän maailman ihmiset etsivät esimerkiksi, kun elämäntoveria katsellaan, niin pelkästään sen ulkonäön perusteella. Juoksevat ulkoisen kauneuden perusteella. Sitten sen tähden tulee paineita nuorille ruveta sitten sitä kauneutta lisäämään vielä tuollaisilla ylimääräisillä konsteilla. Mutta tosiasia on se, että yhteiselämä, kun sitä vuosikymmenet kuljetaan rinta rinnan siinä, niin se oikeastaan, se paljon voimakkaammin perustuu nimenomaan tähän sisäiseen kauneuteen. Ja jos sitä meissä olisi, ja jos sitä Jumala saisi aikaan meissä uskovissa, ja jos se Jumalan suunnitelma toteutuisi koko maailmassa, niin tämä maailma olisi paratiisi. Mutta nimenomaan on kysymys siitä, että tämä sisäinen on laiminlyöty. Se on unohdettu ja ihmiset tosiaan juoksevat pelkän tämän ulkonaisen kauneuden perässä. Tämä tasapaino on Raamatussa. Ei tässä puhuta pelkästään yhdestä puolesta kaunistamisesta ja sitten erikoisesti sitä vielä niin kuin naisten syyksi panna. Tässä on minun mielestäni meillä miehillä oikeus ottaa yksi opetus, joka on naisille annettu, kun me yleensä opetamme naisille semmoisia asioita, joista Raamattu sanoo, että veljet. Tässä samassa luvussa Pietari kirjoittaa sitten tästä samasta, oikeastaan samasta asiasta, eli käytännön kristillisyydestä, ystävällisyyden, hyvyyden ja sävyisyyden tasolla, jakeissa 15 ja 16. Ja nimenomaan siinä on mukana tämä sama ulottuvuus, sisäinen ihminen. Tällä sanotaan näin. 1. Pietarin kirje 3:15 ja 16. Pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Pitäen hyvän oman tunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. Tässä on erittäin hienosti Pietari tämän asian esittänyt meille ja käyttää tällaista termiä, pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne. Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että antakaa Kristuksen elää sisäisessä elämässänne täysin valtuuksin, sullomatta häntä johonkin sivukomeroon sinne lukon taakse, vaan niin, että hän saa hallita koko elämää. Ja jos tämä sisäinen elämä tällä tavalla on Kristus keskeistä, Kristuksen täyttämää, niin silloin meillä on myöskin mahdollisuus suun tunnustus antaa. Tässä on muuten erittäin hienosti tämäkin asia esitetty. Olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy, sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Eli annetaan ymmärtää, että tämä ei välttämättä ole, että meidän on joka ikistä ihmistä kiusattava tällä tunnustuksella, vaan sen mukaan, kun meiltä kysytään sitä. Ja toisaalta, jos meidän elämässämme on näkyvissä näitä merkkejä, joita 16. jakeessa sanotaan, että me hyvällä omalla tunnolla vaellamme arvokkaasti Kristuksessa, niin silloin tulee myöskin esille se kysymys, että miksi sinä olet tuommoinen? Miksi sinä käyttäydyt tällä tavalla? Miksi et sinä käyttäydy noin? Silloin tulee näitä todistustilaisuuksia itsestään. Mutta minä olen näkemässä, että vihollinen tahtoisi nimenomaan uskovien Ahabin tavoin pukeutuvan tuntemattomaksi, kun Ahab lähti taisteluun. Tähän muistatte, kun hän lähti sinne Gileadin Raamotin Joosafatin kanssa, niin hän sanoi Joosafatille, Juudan kuninkaalle, että ole sinä omissa vaatteissa, ole sinä kuninkaan näköinen. Mutta minä pukeudun ihan vaan tuntemattomaksi. Ja tällä tavalla hän lähti sinne taisteluun ja hän ajatteli nimenomaan, että hän välttää siellä sen huomion, vääränlaisen huomion. Ja tosiasia olikin, että Aramin kuningas oli antanut määräyksen sotapäälliköille, että älkää ruvetko taistelemaan kenenkään muun kanssa kuin kuninkaan itsensä kanssa. Ja nyt kun he näkivät Joosafatin naapurimaan kuninkaan, niin he luulivat, että se on Ahab. Mutta vähän aikaa ajettuaan takaa Joosafatia he huomasivat erehdyksensä, ja sitten he lähtivät etsimään sitä Ahabia. Ja tämä peli on olemassa myöskin tänä päivänä, eli pelastumaton maailma haluaa hyökätä, mutta sillä on toisaalta suuri tarve nimenomaan kohdata se uskovainen ihminen. Kun vaimoni veli ei ollut uskossa vielä perheineen tässä takavuosina, ja me kävimme kylässä sitten heillä joskus, niin kerran tuli puhetta, kun he vannottivat meitä, että pitää käydä kylässä. Ja sitten tosiaan siinä sitten sanottiin rehellisesti ihan, että joskus on vähän semmoinen kiusallinen tilanne, että kun ei tiedä että jos teitä kiusaa se, että me tullaan uskovaisina teille, niin hän sanoi näin, että ei, kun se tilanne on sillä tavalla, että me tykätään huonoa, jos te ette tule. Että me halutaan, että te tulette käymään meillä. Ja me toivotaan, että te puhutte uskoasioista, mutta me pelätään kauheasti sitä. Se on nimenomaan tällainen kaksiteräinen miekka. Ja sen tähden, koska maailmalla on nämä odotukset meihin, niin Jumala tahtoisi, että me emme pukeutuisi Ahabin tavoin tuntemattomiksi. Mitä sehän Ahabillekin loppujen lopuksi koituu hyvin kohtalokkaaksi. Ei siitä ollut mitään apua hänelle. Siellä eräs jousimies jännitti umpimähkää jousensa. Ja se ei ollut sattumalta. Jumala johti sitä nuolen kulkua niin, että se osui Ahabiin ja ennen auringonlaskua hän kuoli. Hyvin moni sellainen, joka ei ole reilusti uskaltanut elämässään tunnustautua Jeesuksen seuraajaksi, on kokenut hengellisen kuoleman siinä taistelussa. Ja sen tähden Jumala tahtoo, että me olemme niitä, jotka uskallamme olla uskovaisia siellä arkielämässäkin. Se ei tarkoita, niin kuin minä sanoin, nimenomaan sitä, että meidän aina pitäisi olla hyökkäämässä ja kiusaamassa ihmisiä, mutta meistä pitäisi värinäkyä. Nyt joskus on tällainen kiusaus olemassa, että yritetään niin kuin sellaista viivytystaktiikkaa, että pikkuhiljaa tätä asiaa viedä. Mutta minä olen näkemässä, että siinä on se sama ongelma kuin sen entisen tädin kissan hännässä, kun täti joutui viemään kissansa eläinlääkäriin ja sitten lääkäri totesi, että tältähän pitää häntä leikata. Niin täti kauhistui sitä, että kun se on niin sellainen suuri ja radikaali operaatio, niin eikö sitä voisi tehdä niin, että tuuma kerralla otettaisiin sitä häntää. Minä luulen, että jotkut on yrittäneet tätä tuuma kerralla menetelmää. Ja ennen pitkää se on niin kivulias ja se on niin vaikea prosessi, että monelta on mennyt sitten sisukaulaan siinä. Minä olen näkemässä, että Jumala tahtoo meidän Kristuksen omina elävän ihan reilusti uskovaisen elämää maailmassa. Se ensinnäkin varjelee meitä sotkeutumasta semmoisiin asioihin, jotka eivät uskovaisille kuulu. Tosin käy meille, niin kuin täällä sanotaan, että meitä jopa panetellaan tästä asiasta. Tai sitten meitä jopa parjataan, mutta joka tapauksessa Jumala tahtoo, että meillä olisi elämässämme tällaiset uskovan ihmisen merkit. Se ei ole teeskentelyä. Nimittäin jos meiltä sisäinen elämä puuttuu, niin sitten se on teeskentelyä. Mutta jos meillä on sisäinen elämä ja me elämme ulkonaisestikin sen sisäisen elämämme mukaista elämää, silloin se on meidän normaali tilamme. Ja se poikkeaa maailman normaalista taas hyvin voimakkaasti. Mauri Wiksten sanoi joskus vähän toiseen asiaan viitaten, että se on normaali, jota heittää samalla tavalla kuin minua. Ja maailman ihmiset, heillä on se oma norminsa. Ne on normaaleja, jotka elää sillä tavalla. Mutta Jumala tahtoo, että meillä uskovaisilla olisi oma normaali mittamme. Se ei tarkoita sitä, että me olemme kuin tinasotilaita jokainen, vaan että me elämme Jumalan tahdon mukaan ja pyrimme noudattamaan Jumalan tahtoa. Ja pyydämme Jumalalta sitä armoa, että Jumalan henki meissä vaikuttaisi tätä hengen hedelmää. Tiituskirjeessä Paavali tähän asiaan puuttuu. Ja täällä hän nostaa esille useammankin näkökohdan. Tiituskirje toinen luku. Ja me voimme lukea tästä 4. jakeesta 10. Tiituskirje toinen luku 4-10. Voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa, olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi. Nuorempia miehiä samoin kehoita käyttäytymään siveästi. Aseta itsesi kaikessa hyvien tekojen esikuvaksi. Olkoon opetuksesi puhdasta ja arvokasta ja puheesi tervettä ja moitteetonta, että vastustaja häpeäisi, kun hänellä ei ole meistä mitään pahaa sanottavana. Kehota palvelijoita olemaan isännilleen kaikessa alamaisia, heille mieliksi, etteivät vastustele, etteivät näpistele, vaan kaikin tavoin osoittavat vilpitöntä uskollisuutta, että he Jumalan, meidän vapahtajamme, opin kaikessa kaunistaisivat. Tämähän on tänä päivänä yksi ongelma, kun monen asian suhteen tämän päivän ihminen kysyy, että miksi? Joskus aikaisemmin ihmisille riitti se, että auktoriteettitaholta sanottiin, että se on näin. Silloin toteltiin. Mutta tämän päivän ihminen on saanut opetusta ja koulutusta siihen, että hänen täytyy kysyä, miksi. Tässä on Raamatun kohta, joka meille kertoo, miksi Jumala tahtoo meidän elävän kristityn elämää. Ensimmäinen kohta on täällä jakeessa 5. Täällä on näin käytännöllisiä asioita, kuin vaimoille annettu neuvo rakastaa miestä, lapsiaan, olemaan siveä, puhdas, kotinsa hoitaja, hyvä, miehelleen alamainen, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi. Jumalan sana tulee pilkatuksi uskova elämässä, jos hän elää tällaista leväperäistä ja velttoa ja kuritonta elämää. Sitten toinen, niin ja tässä on sitten miehille annettu nuoria miehiä samoin kehota käyttäytymään siveästi, eli tämä ei ole pelkästään naisten asia, vaan miehellä on sama vaara omassa elämässään saattaa Jumalan sana pilkatuksi. Sitten aseta itsesi kaikessa hyvien tekojen esikuvaksi. Nyt tämähän meille suomalaisille ei ole ihan tällainen luonteenomainen piirre, että me uskaltaisimme asettaa itseämme esikuvaksi. Eikä tämä tarkoitakaan sitä, että me jonkunlaisen korokkeen päälle kiipeämme ja sitten julistamme, että katsokaa nyt minua. Vaan se tarkoittaa sitä, että minä elämässäni asennoidun niin, että minä ajattelen, että jos toiset ihmiset seuraavat minua ja tekevät niin kuin minä teen, Jumala anna armoa niin, että he minun elämääni seuraamalla eivät joutuisi harhaan ja hukkaan. Se on se varsinainen asia. Kun meille luonteenomaista taas on se, että me helposti kysymme, että miten lähelle maailmaa voi mennä ja vielä kuitenkin säilyä uskovien kirjoissa. Tästähän on se tunnettu tällainen kuva sitä entisestä rikkaasta miehestä, joka itselleen autokuskia etsi. Hän vei 3 ehdokasta semmoiselle vuoren rinteelle, missä tie kiersi sitä vuoren jyrkännettä ihan. Ja hän kysyi kaikilta heiltä, että kuinka läheltä tuota reunaa te osaatte ajaa. No yksi totesi, että kyllä se 10 sentin päästä menee. Toinen sanoi, että en minä 1,5 metriä lähemmäksi uskalla siihen mennä. Ja kolmas sanoi, että kyllä minusta tuntuu, että minä pysyttelisin niin lähellä tuota kallion seinää kuin suinkin. No hän sai sen paikan, sillä sen pelkäjän paikallahan piti istua nimenomaan tämän rikkaan auton omistajan. Eikä hän halunnut ottaa riskejä. Mutta valitettavasti uskova joskus saattaa elää niin, että hän ottaa niitä riskejä. Ja tällä tavalla hän saattaa itse joutua harhaan ja muita vie harhaan. Ja tätä Jumala tarkoittaa tässä, että me voisimme asettaa itsemme hyvien tekojen esikuvaksi. Ei mitään hurskastelua eikä farisealaisuutta eikä tällaista, vaan pyytää Jumalalta sitä armoa, että minä voisin elää niin, että ne, jotka minua seuraavat, pelastuisivat. Olkoon opetuksesi puhdasta ja arvokasta, puheesi tervettä ja moitteetonta. Miksi? Tässä on jälleen vastaus siihen. Että vastustaja häpeäisi, kun hänellä ei ole meistä mitään pahaa sanottavaa. Siinä ei nimittäin ole mitään kunniallista, ei mitään arvokasta, eikä mitään hienoa, jos maailma meistä puhuu pahaa ja siinä on perää. Eihän siinä ole meille mitään autuuttavaa asiaa. Mutta jos he perättömiä puhuvat, eli joutuvat valehtelemaan, kun haluavat pahaa puhua meistä, niin se on jaloa ja hienoa meidän puoleltamme, jos me emme ole antaneet siihen aihetta. No, te ymmärrätte, että minä en puhu tässä siitä, mikä meillä niin kuin onnistuu hienosti, vaan minä puhun siitä, mitä Jumala tahtoo meidän kohdallamme tehdä hengen hedelmän kautta. Sillä ilman Jumalan hengen apua me emme pysty tähän, kukaan meistä. Sitten kolmas vastaus miksi kysymykseen on täällä, kun täällä kehotetaan palvelijoita olemaan isännilleen kaikessa alamaisia. Ensiksikin muistutan mieleen semmoista seikkaa, että tänä päivänä palvelijoita on luultavasti enemmän kuin siihen aikaan oli. Siihen aikaan oli oikeastaan 2 tuollaista suurta luokkaa, yhteiskuntaluokkaa. Oli orjat ja vapaat. Ja tosiaan vapaat olivat näitä tällaisia itsellisiä ihmisiä. Heillä oli omaisuus, heillä oli kaikki tämä tällainen omistus. Ja orjat olivat näitä palvelijoita pitkälle. Tänä päivänä suurin osa ihmisistä näissä länsimaissa on jonkun palveluksessa. Niitä ei paljon ole semmoisia ihmisiä, jotka olisivat niin itsellisiä, että olisivat täysi isäntiä ja eivät olisi kenenkään palveluksessa. Eli tämä kuuluu meille suurimmalle osalle, tämä Raamatun kohta. Sanotaan, että palvelijoiden tulisi olla isännilleen kaikessa alamaissa heille mieliksi, etteivät vastustele, etteivät näpistele, vaan kaikin tavoin osoittavat vilpitöntä uskollisuutta.
Saisi 0,5 pennin verran arvoa, mutta nämä hedelmät on arvokkaita. Ja ne nimenomaan ovat sitä, mitä varten meidän tulisi sitten tämä uskomme elää myöskin todeksi. Kun me ajattelemme tätä ystävällisyyttä, hyvyyttä, ja kaikkia näitä asioita, sävyisyyskin liittyy tähän, niin Jeesushan osoitti sen kaltaista ystävällisyyttä ja hyvyyttä sitä Malkusta, ylimmäisen papin palvelijaa kohtaan, että tämä varmaan ei koskaan voinut unohtaa sitä. Kun me luemme Luukkaan evankeliumista luvusta 22, me tapaamme Jeesuksen siellä Getsemaanessa. Sinne on Juudas tuonut joukon Jeesuksen vastustajia ja he ovat tulleet häntä Jeesusta vangitsemaan. Ja Pietari, joka ilmeisesti ei ollut mikään miekkamies, mutta kun kaksi miekkaa oli hommattu, niin Pietari sitten ilmeisesti tämmöisenä itse valittuna joukonjohtajana ilman muuta oli sitä mieltä, että se toinen ainakin hänelle kuuluu. Ja kun sitten tosiaan Jeesusta tultiin vangitsemaan, niin Pietari löi miekalla. Täällä kerrotaan jakeessa 50 ja 51. Ei sanota, että se on Pietari, mutta muualla kerrotaan. Eräs heistä iski ylimmäisen papin palvelija ja sivalsi häneltä pois oikean korvan. Mutta Jeesus vastasi sanoen, sallikaa vielä tämäkin. Ja hän koski hänen korvaansa ja paransi hänet. Minä olen ihan varma siitä, että Malkus ei ikinä voinut unohtaa tätä. Korva oli pudonnut pois ja tosiaan olisihan se ollut pahan näköinen se tilanne joka tapauksessa, harmillinen. Nyt Jeesus vastustajalleen tekee tämmöisen hyvän teon, parantaa sen korvan ja vähän niin kuin pyytelee vielä anteeksi, että sallikaa nyt vielä että tämäkin tehdään. Ja tuskin ne kovasti sitä pani pahakseen siinä tilanteessa. Samoin kun Jeesus naulittiin ristiin, niin siellä ristillä ollessaan hän rukoili, isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Sekin osoitti sellaista todella suurta jaloutta ja sen kaltaista sisäisen elämän voimaa. Että kun ilmeisesti, vaikkei Raamattu kerro, mutta sitä ei ole edes vaikea kuvitella, nämä ryövärit, joita naulittiin ristiin, niin ne rimpuilivat ja kiroilivat ja piti miesten lujasti pitää kiinni, että saatiin heidät kiinni ristille. Jeesus, hänen kohdallaan toteutui se, mitä sanotaan siellä Jesajan kirjassa 53, että hän oli ääneti kuin lammas keritsijänsä edes. Ei pannut vastaan, ei riidellyt, ei uhkailut, niin kuin siellä Pietari kirjoittaa, että kärsiessään hän ei uhannut. Se varmasti jäi näiden sotamiesten mieleen myöskin tämä. Ja kun meille kerrotaan Stefanuksesta apostolien teoissa, niin me huomaamme, että hän oli todellinen Jeesuksen seuraaja. Apostolien teot 7:60 ovat hänen viimeiset sanansa. Yleensä sanotaan näin, että ihmisen viimeiset sanat ovat hyvinkin merkittävät. Ja Stefanuksen viimeiset sanat, kun hän polvilleen laskeutui ja suuret kivet lentelivät häneen, osuivat mätkähdellen, siellä hän huusi suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja niin hän nukkui pois. Minä olen aivan varma siitä, että Saulus, tuo nuori, vihainen nuori mies, josta sitten aikanaan tuli suuri pakana apostoli, hän ensimmäisen kerran maistoi hengen hedelmää ja tätä rakkauden ilmapiiriä ja maailmaa siinä tilanteessa. Hän vartioi näiden kivittäjien vaatteita, kun he olivat riisuneet päällystakkinsa, että oli helpompi riehua siellä ja tosiaan saada kiveen vauhtia. Ja kun hän katseli sitä sivusta, hän kuuli sen huudon, kun Stefanus viimeisillä voimillaan huutaa, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Minulla on sellainen mielikuva, että Saulus ei koskaan saanut tätä huutoa sielustaan pois. Kun sitten hän itse myöhemmässä vaiheessa seisoo vangittuna suuren neuvoston edessä apostolien teot 23, niin siellä me huomaamme, että hän joutuu kokemaan myöskin tällaista epäystävällisyyttä ja tylyyttä, julmuuttakin, mutta hän vastaa kuitenkin leppeästi. Täällä nimittäin toisessa jakeessa, lukua 23 apostolien teossa, meille kerrotaan, kuinka ylimmäinen pappi Ananias käski lähellä seisovia lyömään Paavalia vasten suuta. Silloin Paavali sanoi hänelle, Jumala on lyövä sinua, sinä valkeaksi kalkittu seinä. Istutko sinä tuomitsemassa minua lain mukaan ja käsket vastoin lakia lyödä minua? Muuten huomaamme, että Paavali oli tällainen suoraluontoinen mies. Hän puhui asiat niin kuin ne on. Niin ne, jotka seisoivat lähellä, sanoivat, herjaatko sinä Jumalan ylimmäistä pappia? Paavali sanoi, en tiennyt, veljet, että hän on ylimmäinen pappi, sillä kirjoitettu on kansasi ruhtinasta, älä kiroa. Periaatteessa Paavali olisi voinut sanoa ihan hyvin, että ei tämä kyllä ylimmäisen papin arvoista puhetta ollut. Mutta me huomaamme, että hän taltutti tämän tällaisen luonnollisen kiihkeytensä ja tosiaan vähän niin kuin anteeksi pyydellen sanoi, että veljet, minä en tiennyt, että hän oli ylimmäinen pappi. Ja tällä tavalla hän varmasti voitti tämän joukon tällaisen, niin kuin, ei ehkä myötätuntoa, mutta joka tapauksessa sen, että heiltä meni pois puhti, he eivät voineet ruveta syyttämään Paavalia, että hän olisi käyttäytynyt kelvottomasti. Hän osoittautui sen korkean kutsumuksensa arvon mukaiseksi, kun hän seisoi siinä vangittunakin näiden tuomitsijoidensa edessä. Ystävällisyys ja hyvyys ja sävyisyys, nehän ovat tällaisia aseista riisuvia hedelmiä. Sanalaskuissa sanotaankin, että leppeä vastaus taltuttaa kiukun. Ja siinä on nimenomaan suuri viisaus. Se jumalallinen tapa, jumalallinen menetelmä, jumalallinen tie ei ole se, että annetaan sana sanasta ja kaksi parhaasta, vaan nimenomaan, että saadaan se kärki poikki sen toisenkin hyökkäyksestä. Ja se tapahtuu nimenomaan tällaisella pehmeällä, lämpöisellä, ystävällisellä suhtautumisella. Ja niinpä voidaan todeta, että evankelioimismenetelmänä hengen hedelmän kasvattaminen on aika lailla ollut niin kuin laiminlyöty, sitä ei ole ymmärretty, kuinka tärkeä merkitys sillä on. On ajateltu joskus, että tällainen suora toiminta ja tehokkaat aktiot ja evankelioimiskampanjat ja kaikki nämä, ne tehoavat. Mutta ne voivat olla eräällä tavalla niin kuin tuollaista sodankäyntikielessä, niin sitä maaperän pehmitystä sieltä tulee tosiaan jotakin tykistön tulta. Mutta sitten loppujen lopuksi jalkaväki aina ottaa ne asemat haltuunsa. Joskus minulla on sellainen tunne ollut, että me emme ole ymmärtäneet Jumalan kansana sen jalkaväen merkitystä. Eli sitä, että minä ja sinä, juuri tällaisina kuin me olemme, jos Jumala saa antaa meille armoa, niin että hengen hedelmät voivat meissä kasvaa, niin me olemme kaikkein tehokkaimpia sotilaita sitten viemään sen Kristuksen voiton sinne, missä ihmiset elävät. Ja niinpä Pietari kirjoittaa vielä tähän samaan asiaan tästä hengen hedelmän lähitaisteluaseesta erittäin hienon määritelmän. Ensimmäisen Pietarin kirjeen toisessa luvussa on nämä sanat 11. Jae alkaa tämä katkelma ja päättyy jakeeseen 16. Ensimmäinen Pietarin kirje 2:11-16. Rakkaani, niin kuin outoja ja muukalaisia, minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan, ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niin kuin pahan tekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Olkaa alamaiset inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi. Sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömään ihmisten ymmärtämättömyydeltä, niin kuin vapaat, ei niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan palvelijat. Tästä tekstistä huokuu jotakin sellaista jumalallista ja ihmeellistä haastetta, joka valtaa meidän sydämemme ja saa meissä aikaan sen, että me ihan luonnostamme uskovina rupeamme pyytämään Jumalalta, että Jumala, tee minustakin tuollainen. Me elämme muukalaisina tämän maailman keskellä. Ja tosiaan pakanat voivat parjata meitä, ne jotka eivät tunne Jumalaa, mutta Meidän on muistettava se seikka, että he eivät ehkä tänä päivänä elä etsikkoaikaansa. Tulee ehkä niille ihmisille, jotka meidän ympärillämme, meidän lähellämme, meitä vastustainkin tänä päivänä elävät. Tulee semmoinen aika, jolloin Jumala heitä puhuttelee. Ja he muistavat, että silloin siellä oli todellinen uskovainen. Ja se kylvö, mikä kylvetään, joka näyttää, että se ei mene edes sinne sydämeen. Se hengen hedelmän kautta kuitenkin se vääjäämättömästi saadaan kylvettyä sinne sydämeen. Se voi kasvaa vasta vuosikymmenien päästä, nousta pintaan ja oralle ja tuottaa hedelmän. Ja he ylistävät sitten Jumalaa etsikkopäivänä niistä uskovista, jotka todellisen valon loistivat heidän lähellään, silloin kun he eivät vielä ymmärtäneet ja jopa vastustivat näitä asioita. Ja sitten tässä todetaan sellainen seikka, että Jumalan tahto on, että uskovat hyvää tekemällä tukkivat suun mielettömään ihmisten ymmärtämättömyydeltä. Ja mahtavasti on sanottu, niin kuin vapaat, ei niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona. Nimittäin tätäkin on, tällaista, joka vetoaa vapauteensa ja eikä haluakaan seurata Kristusta koko sydämestään. Ei halua sitoutua sielujen pelastustyöhön eikä mihinkään tällaiseen vastuuseen Jumalan valtakunnassa. Antako Jumala sen armon, että me voisimme olla niitä, jotka todella ymmärrämme, että meidät on pelastettu, ei vain nauttimaan itse tästä pelastuksesta, vaan sitä varten, että monet meidän lähellämme olevista ihmisistä johdettaisiin pelastukseen meidän elämämme kautta. Silloin hengen hedelmä on täyttänyt tarkoituksensa meidän kohdallamme. Ja tähän Jumala nimenomaan pyrkii. Uskoisin näin, että jos hengen hedelmä voimakkaammin voisi vaikuttaa meidän elämässämme, niin meidän lähellämme olevat ihmiset myöskin tuntisivat Jumalan todellisuuden. Ja heidän kohdallaan olisi erilainen kunnioitus Jumalaa kohtaan kuin monta kertaa meidän elämämme saa aikaan. Mutta kaikessa heikkoudessa, jota me koemme, kaikessa vajavaisuudessamme, alamittaisuudessamme, rima-alituksissa, meillä on oikeus elää armossa. Pyytää Jumalalta sitä armoa, että huominen päivä olisi parempi kuin tämä päivä. Ja tällä tavalla, jos meillä on halu Jumalan tahdon tietä kulkea, pyytää sitä apua, että tosiaan meissä Jumalan henki tekisi tämän suuren muutoksen, johon me itse olemme täysin mahdottomia, kelvottomia. Jumala toki mielellään tekee. Me olemme hänen kädessään, olemme hänen pöydällään, niin kuin savi, ja hän haluaa muovata meistä astiaa. Ja Paavali kirjoittaa sillä Timoteus-kirjeessä tällaisen ajatuksen, että jos joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisista, hänestä tulee astia jaloa käyttöä varten, isännälleen hyödyllinen ja kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Eiköhän me tätä rukoilla, tätä armoa, että meistä voisi tulla tällaisia jaloja astioita Jumalan talouteen ja hänen käyttöönsä, ja hengen hedelmät voisivat kasvaa ja kypsyä meidän elämässämme siunaukseksi ja pelastukseksi monille. Me kiittelemme Herraa tässä lopuksi ja päätämme tämän sarjan sitten tähän. Pyydämme myöskin varmasti sitä siunausta, että nämä sanan opetukset voisivat meidän elämässämme edes jossakin määrin toteutua. Eiköhän nousta oikein ylös ja seisten Herran edessä. Olemme hetkisen. Herra, me kiitämme, ylistämme sinua siitä, että sinä olet ainoa tosi viisas. Sinun rakkautesi on jotakin sen kaltaista, johon meidän rakkautemme ei yllä lähellekään. Herra, sinun voimasi on suuri ja täydellinen, ja sinä tiedät ja me itse tiedämme, kuinka voimattomia me itse olemme. Sen tähden me olemme ihaillen katselleet näitä sinun sanasi suuntaviivoja, niitä ihmeellisiä mahdollisuuksia, jotka sinun sanasi haasteena oikein heittää meille. Herra, kiitos siitä, että sinä annat sen armon, että meistä voisi tulla hengen hedelmän kantajia, sellaisia Jumalan ihmisiä, joissa kaiken raadollisuuden ja vajavaisuuden keskellä sinun henkesi voisi kuitenkin tehdä todellista työtä, arvokasta ja kestävää, sellaista, joka koituisi kiitokseksi ja kunniaksi ja ylistykseksi sinulle. Herra, kiitos siitä, että tätä meillä on oikeus omalla kohdallamme pyytää ja Herra myöskin siunata toinen toisiamme sillä tavalla, että me voisimme olla yhdessä tätä valtavaa työtä suorittamassa. Herra, sen armon avulla, jonka sinä olet meille antanut. Kiitos siitä, Herra, että sinä olet tässä seurakunnassa jatkuvasti Herrana hallinnut ja hallitset. Kiitos siitä, että sinä entistä enemmän valtaat, Herra, sijaa jokaisen omasi sydämessä. Herra, sinä johdat pyhitykseen ja maailmasta erottautumiseen. Sinä johdat todelliseen hengen hedelmän kantamiseen ja myöskin sielujen voittamiseen. Herra, kiitos siitä, että sinä annat meille armoa rakastaa toinen toisiamme ja rakastaa myöskin niitä, jotka meitä vihaavat. Herra, kiitos siitä, että tämä on se tie, jonka sinä itse kuljit ja jolla sinä voitit maailman, jolla sinä voitit kaiken, mikä voitettavissa oli. Ja Herra, kiitos siitä, että tällä tiellä sinä teet meistäkin voittajia. Kunnia ja ylistys, Herra, sinulle. Hallelujaa. Me haluamme ylistää oikein sinua sinun kasvoisi edessä. Ja me tiedämme sen, että sinä olet ylistämisen arvoinen. Sinä olet arvollinen saamaan kaiken kunnian, kaiken rikkauden ja voima ja viisauden ja ylistyksen. Hallelujaa. Ja Herra, kiitos siitä, että sinun kirkkaudestasi tämä meidän elämämme saa kirkkautta ja pystyy myöskin sinun kirkkaudestasi valaistumaan koko tämä maa niillä alueilla, missä sinä saat Herrana hallita. Ylistetty ja kiitetty ja kunnioitettu olkoon sinun suuri ja voimallinen nimesi. Aamen.